Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaangazia Paris. Lakini sio mnara wa Eiffel tu au majumba ya makumbusho. Hapana. Leo tunaingia ndani zaidi, tunazama kwenye moyo wa utamaduni wake. Tunachambua vyakula vyake, ile cuisine parisienne.
Ndiyo kabisa. Na tuna vyanzo vinavyoelezea, yani historia yake ndefu na utofauti wa ajabu wa vyakula hivi. Lengo letu hapa ni kukupa wewe picha kamili, kutoka migahawa ile ya kifahari hadi vyakula vile vya kawaida kabisa mtaani, kuelewa nini kinafanya cuisine hii kuwa ya kipekee.
Sasa. Basi kwa utajiri huu wote wa ladha, tunaanzia wapi hasa? Labda historia kidogo.
Ni mahali pazuri pa kuanzia. Vyanzo vyetu vinaonyesha karne ya 19 ilikuwa kipindi muhimu sana, kama kilele fulani hivi cha gastronomia ya Paris. Ushawishi wake ulienea duniani kote. Hii ilichangiwa sana na mapishi yaliyokuwa yakibuniwa kwa ajili ya, unajua, wafalme na watu wa tabaka la juu kwenye karne zilizotangulia.
Wafalme.
Ndiyo. Fikiria mpishi kama François Vatel. Alikuwa anajulikana sana kukuandaa sherehe kubwa za chakula kule Vaux-le-Vicomte. Yaani viwango vilikuwa juu sana. Ilikuwa ni kipindi cha kuweka utaratibu kwenye mapishi.
Na huu urithi bado upo kwenye migahawa yao maarufu leo, sivyo? Nasikia majina kama Maxim's, Le Grand Vifour, na kuna ile La Tour d'Argent. Hiyo inasemekana ina historia ndefu sana.
Hakika. La Tour d'Argent ni mfano mzuri mno. Wako pale tangu zamani sana na wanajulikana hasa kwa pishi lao la kanar au sang.
Hilo la bata, nimesikia hilo. Linapikwaje hasa?
Ni utaratibu wa kipekee sana. Wanatumia damu ya bata kwenye mchuzi. Inasemekana kufikia mwaka 2012 walikuwa wameshaandaa zaidi ya mara milioni moja.
Milioni moja, hebu fikiria. Hiyo inaonyesha umuhimu wa mapokeo.
Ha, kabisa. Lakini sio tu migahawa hiyo ya kifahari. Tusisahau zile brasseries.
Aha, brasseries. Kama zipi?
Fikiria zile za Boulevard du Montparnasse, kama La Coupole au La Closerie de Lila. Hizi zilikuwa maarufu sana kwa wasami, waandishi, wasanii. Hemingway alikuwa anapenda kwenda La Closerie de Lila.
Kweli, kumbe.
Ndiyo. Pia kuna maeneo ya kihistoria kama Le Bouillon Chartier, lili limeorodheshwa kama jengo la kihistoria. Na Angelina kwenye Rue de Rivoli.
Angelina? Hiyo nimeisikia. Ni ya ile chocolat show.
Hiyo, chocolat show nzito, tamu. Inasemekana Coco Chanel alikuwa anaipenda sana. Na hata La Brasserie La Lorraine ilikuwa inapokea watu kama Charlie Chaplin, Jean Gabin. Na bila shaka siku hizi kuna L'Atelier de Joël Robuchon inayojulikana kimataifa.
Sasa tuachane na migahawa kidogo, jibini. Hili ni jambo kubwa Ufaransa. Paris inahusishwa na jibini ngapi? Zaidi ya 100, kweli?
Ndiyo, vyanzo vinasema zaidi ya aina 100 zinahusishwa na Paris na eneo lake. Aina maarufu zaidi labda ni Brie.
Brie, naam, inatoka eneo la Brie, karibu na Paris.
Hiyo ndiyo. Jibini laini inapendwa sana duniani. Pia kuna Coulommiers, inafanana kidogo na Brie. Alafu kuna Chèvre na Fontainebleau.
Fontainebleau, hiyo inatumikaje?
Hiyo ni jibini fresh zaidi na mara nyingi hutumika kutengeneza keki. Ni laini sana. Ingawa kuna aina nyingine kama Brie in pot ambayo uzalishaji wake umepungua sana siku hizi.
Inavutia sana hiyo historia ya jibini. Sasa, vipi kuhusu matunda na mboga? Kuna mazao maalum yanayotoka Paris au karibu na Paris?
Kabisa. Mfano bora kabisa na unaopendwa sana ni Champignon de Paris, uyoga wa Paris.
Uyoga wa Paris? Historia yake ikoje?
Historia yake inavutia kweli. Inasemekana ulianza kulima kwa ajili ya mfalme Louis the 14th. Lakini baadaye, katika karne ya 19, wakulima waligundua kitu cha kushangaza.
Kitu gani hicho?
Mba uyoga huu unaweza kustawi vizuri sana kwenye machimbo ya mawe yaliyoachwa chini ya ardhi, yani kwenye mapango, kwa sababu ya joto na unyevenyevu uliopo humo.
Mapangoni? Kweli? Bado wanalima hivyo?
Siku hizi, uzalishaji mwingi wa uyoga wa Paris unatoka, unajua China, Poland, na unalimwa kwenye peat. Lakini bado kuna wakulima wachache sana, hasa kwenye maeneo kama Val d'Oise, Oise, Yvelines, karibu na Paris, ambao wanaendeleza ulimaji huu wa jadi kwenye mapango.
Na wanasemaje? Kuna tofauti?
Wao wanasisitiza kuwa uyoga wao una ladha bora zaidi kwa sababu unakuwa kwenye chokaa asilia cha pango, sio peat.
Sawa sawa. Na mazao mengine?
Kuna mengine ya kihistoria kama Cerise de Montmorency, Cherry, Asperge d'Argenteuil, Asparagus, Reine Claude de Chambourcy, Plum aina ya Green Gage, Carotte de Croissy, Carotte ndefu, na hata mapichi kutoka bustani za ukuta za Montreuil-sous-Bois, zile mur za peche.
Baada ya mazao, tugeukie nyama. Volailles, charcuterie, viande. Nini maalumu Paris?
Paris ina sifa nzuri kwa kuku wake, volaille. Mfano ni puku aina ya Houdan. Lakini labda kinachojulikana zaidi katika matumizi ya kila siku ni Jambon de Paris.
Jambon de Paris. Hiyo ni hamu, sio?
Ndiyo, ni hamu nyeupe, ambayo haijapitia kuvutwa moshi. Inatumiwa sana, hasa kwenye ili sandwich maarufu Croque Monsieur.
Aha, Croque Monsieur. Tutairudia hiyo baadaye. Na charcuterie nyingine?
Kuna Saucisson de Paris, aina ya soseji. Pia kuna Boudin Noir de Paris, ambayo ni soseji ya damu. Kwenye mapishi mengine ya nyama, kuna Mirotton de Boeuf, nyama ya ng'ombe iliyobaki iliyopikwa na vitunguu, cote roti, mbavu za kuokwa, na entrecote Bercy.
Entrecote Bercy. Hiyo inahusiana na eneo la Bercy.
Pia kuna escalope parisienne, ambayo ni nyama iliyopigwa nyembamba na kupikwa na uyoga.
Sasa hapa ndipo wengi wanafikiria Ufaransa. Mikate na keki. Pain et patisserie. Baguette kwanza.
Bila shaka, baguette ni nembo. Lakini sio mkate pekee. Kuna aina nyingine kama pain brie au pain vexin.
Na keki sasa, patisserie. Hapa ndiyo utamu wenyewe.
Hapa sasa. Paris ni kama pepo ya keki. Fikiria Saint Honoré, Tarte Bordeaux, tarte ya peri na mlozi. Opera, keki ya kahawa na chokoleti. Financiers, keki ndogo za mlozi.
Millefeuille pia.
Na millefeuille. Na keki nyingi zinazotumia pate a choux, ule unga mwepesi sana unaotumika kutengeneza eclairs na profiteroles.
Na nani alibuni hizi nyingi?
Mpishi mkuu wa karne ya 19, Marie-Antoine Carême, anausifa na ubunifu wa keki nyingi sana, hasa zile za pate a choux. Pia kuna brioche de Nanterre. Kila kone ina utamu wake.
Sasa tuunganishe haya yote. Mapishi gani ya jadi ambayo mtu akifika Paris anapaswa kujaribu? Yale ya msingi kabisa.
Moja ambalo ni la kawaida lakini maarufu sana ni soup à l'oignon, supu ya kitunguu.
Ile yenye mkate na jibini juu.
Hiyo hiyo, supu nzito iliyokolea na jibini iliyoyeyuka juu. Ina historia ya kuwa chakula cha kuwapa nguvu wafanyakazi wa masoko usiku kucha.
Na ile croque monsieur uliyohitaja.
Ndiyo, croque monsieur. Sandwich ya ham na jibini, kwa kawaida gruyere, iliyookwa au kukaangwa na siage. Rahisi lakini tamfana. Inasemekana ilianzia kwenye bistro moja kwenye Boulevard de Capucine mwanzoni mwa karne ya 20.
Na kuna nyingine, labda isiyo ya kawaida sana.
Kuna matelote d'anguil. Hii ni stew ya mkunga iliyopikwa na divai nyekundu. Hii ilikuwa maarufu sana zamani kando ya mto Seine, lakini siku hizi si rahisi sana kuipata.
Mwisho kabisa, vinywaji. Mvinyo na bia, Paris inahusikaje?
Eneo linalozunguka Paris, Île-de-France, karne ya 18 ilikuwa na mashamba makubwa sana ya mizabibu. Hata ilizidi Bordeaux kwa ukubwa wakati huo.
Kweli, sikujua hilo.
Ndiyo. Ingawa mengi yamepotea kutokana na magonjwa ya mizabibu na ukuaji wa mji, bado kuna viunga vidogo vya mizabibu hata ndani ya Paris yenyewe, kama kule Montmartre. Na usisahau, baadhi ya vijiji karibu sana na Paris viko ndani ya eneo linaloruhusiwa kisheria kutoa champagne.
Na bia ye?
Bia ilikuwa maarufu sana Paris zamani. Kulikuwa na kampuni kubwa kama Gallia, lakini baadaye ilipotea karibu kabisa. Hata hivyo, kumekuwa na mwamko mpya mkubwa.
Mwamko mpya? Kivipi?
Kama Bracelet de la Goutte d'Or. Wanarudisha utamaduni wa kutengeneza bia mjini.
Kwa hiyo basi, tukihitimisha, Cuisine Parisienne ni zaidi ya migahawa ya nyota za Michelin. Ni kitu kikubwa zaidi.
Kikubwa zaidi. ni muunganiko wa historia ndefu, bidhaa za kipekee zinazotoka ardhini wa kwenye mapango kama Champignon de Paris, jibini maarufu kama Brie, mapishi ya jadi ambayo yamepitishwa vizazi kama Super L'Oignon au Croque Monsieur, mikate na keki za ajabu, na hata ufufuo wa vinywaji kama bia.
Ni kama mfumo mzima wa ekolojia ya chakula, kama ulivyosema. Kutoka mkulima mdogo hadi mpishi maarufu.
Hasa, kila sehemu inachangia kwenye utambulisho huu wa kipekee wa ladha za Paris.
Hili sasa linatuacha na swali muhimu la kutafakari. Wewe msikilizaji wetu, katika dunia leo yenye kasi kubwa na uzalishaji wa chakula wa kimataifa, je, urithi huu wa kipekee wa chakula cha jadi cha Paris unaweza kweli kuendelea kuwepo katika uhalisi wake? Na nini kinahitajika ili kuhakikisha ladha hizi, mbinu hizi, zinahifadhiwa kwa ajili yetu na vizazi vijavyo?
Ni swali zito kidogo, lakini muhimu.
Fikiria juu ya hilo. Asante sana kwa kuwa nasi leo. Hadi wakati mwingine.